det var veldig ekkelt. Da datt det liksom av noe, så bare krålte det med sånn hvite mark. Hei, og velkommen til Bibelstudier om døden og fremtidshåpet. Vi er kommet til episode nummer 10 med titlen Helvetes ild. Med meg her i studio i dag har jeg Marika og Thor. Velkommen.
Takk.
Jeg heter Vanja, og Thor, vil du starte med å be med oss?
Gode far, takk for at Bibelen er en bok som viser oss hva du tenker om oss og hvilke planer du har for fremtiden. Takk for at du også ikke skyr unna de vanskelige temaene. Jeg ber Gud om at du gjennom den samtalen vi skal ha nå, og det vi skal lese fra ordet, må undervise oss om hva du tenker i Jesu navn. Amen.
Amen. Ja, helvetes ild. Da tenker jeg med en gang på helvetes ild. Det er jo en sykdom.
Ja.
Og den har jeg hatt.
Ja, det har det, ja. Ikke jeg, heldigvis.
Var det helvete?
Det var fryktelig vondt, sånn stikkebrennende følelse. Ja, så jeg er veldig glad for at vi bor i et land med helsevesen, og at det er hjelp å få, og at, ja, at man kan bli frisk. Ja, nei, det var ikke noe hyggelig, og jeg skjønner navnet. Det var veldig ubehagelig.
Men studietittelen i dag er jo heller ikke akkurat sånn innbyr til «Kom igjen, skal vi studere helvete sammen?»
Helt ærlig, jeg synes dette er kanskje et av de mest spennende temaene å studere i Bibelen.
Ok, så for Marika er dette kosestund, kosestund med helvete.
Ja, på en måte, men det kommer kanskje frem.
Ja, hvorfor?
Hvorfor?
Ja. Jeg er spent. Jeg er spent på å se på det da, fordi dette er ikke mitt favorittema, det kan jeg si.
Er det ikke det?
Nei. Nei, det er jo sånn, hva skal jeg si, møte og skildringer av dette fenomenet da, som kalles helvete, er jo ikke hyggelige. Det finnes jo kunst og malerier, og det finnes liksom skildringer i tekst og diverse, og det er alt annet enn hyggelig, alt annet enn fint.
Ja, men Marika, du er gift med en fransk mann. Jeg har i flere sommer vært på ferie i Frankrike, og i middelalderen så hadde de særdeles frodig fantasi om hvordan helvete artet seg. Og en av de stedene hvor jeg synes det er helt grufullt, det er i katedralen i Albi i Syd-Frankrike. Oi, oi, oi. Der er det svært grafisk fremstilling av hvordan det går med deg hvis du blir skyldig i en av de syv dødssyndene. Smukk. Da er det djevler på alle kanter som sørger for å skyve deg tilbake ut i ildpølen, så ikke krabbe på land, du må være der. Ai, ai, ai. Ja. Grusomt.
Det er jo kanskje det mange forbinder med, at det er en sånn skremselsgreie fra kirka.
Ja.
Ikke sant? At det har blitt brukt som en sånn...
Kan du tenke deg, Vanja, å sitte i kirka, og så det, du ser fremover, og så underholdes du av de bildene?
Mm-hmm.
Ah, please.
Nei. Ja, dårlig opplegg.
Ja.
Ja, ja.
At det har blitt brukt som en skremselspropaganda omtrent for å få folk til å være lydige mot kirka, eller ja, skjerpe seg, eller skremmes til tro. Da. Er det liksom forenlig med Guds bilde, Marika?
Nei.
Bibelen sitt gudsbilde, er det forenlig med den strategien der?
Nei, og nå fritt siterer jeg, men med min kjærlighet har jeg dratt dere til meg. Altså, det, ja, Gud, eller Jesus sier noe sånt.
Ja.
At han driver ikke med skremselspropaganda. Absolutt ikke. Og, jeg har jo hørt kristne uttale seg, ja, men hvis ikke det er noe helvete, hvordan skal folk ønske å bli kristne da?
Mm.
Og Jeg har hørt det både på YouTube og altså fra levende, eller mennesker jeg har møtt. Og jeg synes det er veldig synd at det er mange som faktisk tenker sånn, at det er nødvendig å måtte ha den delen i troen for at man skal skremmes på, eller vekkes opp da, eller, ja, for å tro. Men det trengs ikke. Absolutt.
Det trengs ikke.
Det er nok med kjærligheten.
Ja, men hvordan forholder vi oss da til disse ordene her? I Markus kapittel 9, versene 43 til og med 48. Her er det Jesus ord. Og vi skal bare lese de, og så kan vi snakke om de etterpå, for det her ganske hard kost. Dette her vanskelig vers.
Ja, ja, absolutt det det. Absolutt det det. Skal jeg lese
den, ja?
Fra Markus kapitel 9 og vers 43 og utover. Om hånden din lukker det, Om hånden din lukker deg til fall, så hugg den av. Det bedre for deg å gå lemlestet inn til livet, enn å ha begge hender og komme til helvete. Til illen som aldri slukner. Der marken som eter dem ikke dør, og illen ikke slukner. Og om foten din lukker deg til fall, så hugg den av. Det bedre for deg å gå halt inn til livet, enn å ha begge føtter og bli kastet til helvete. Der marken som eter dem ikke dør, og illen ikke slukner. Og om øyet ditt lukker deg til fall, så riv det ut. Det bedre for deg å gå enøyd inn i Guds rike, enn å ha begge øynene og bli kastet i helvete. Der marken som eter dem ikke dør, og illen ikke slukner.
Vi snakket akkurat om at det var en dårlig strategi av kirka å bruke sånn skremselspropaganda. Er det det Jesus gjør her?
Nei, på en måte så setter han opp alvoret i at det en fortapelse. Men det som det springende punktet her, det jo det står i vers 48, og som det jo repetert i vers 44 og 46. Men jeg vet ikke, altså de som har Bibelselskapets oversettelse vil jo se at det ikke bare står i kursiv, men det står også sånn en stjerne og en sånn liten punkt etter det. Og det markører som viser at de frasene der, de mangler fra de aller eldste og mest pålitelige håndskriftene som vi har. Og de som leser Bibelen profesjonelt, da, de har jo de rangerer sånne varianter, som vi kaller det der, i noen nivåer. Og akkurat dette rangert på nivå 1, som det nesten helt sikkert at dette ikke var en del av bibelteksten opprinnelig. Det som står i vers 43 og 44, der marken som heter dem ikke dør, og ilden ikke slukner. Den samme frasen står i vers 48, så det ikke det at det ikke finnes i Bibelen, det ikke det jeg sier, men det høyst sannsynlig at dette ikke gjentatt to ganger.
Før, ja.
Ja, før du kommer til 48.
Ja. Skjønner. Ja, men ordet helvete blir også brukt her. Ja. At Jesus bruker ordet helvete, og jeg måtte gå til ordforklaringene bak oss i Bibelen. Der det liksom forskjellige temaer som blir forklart og utdypet, og jeg kan anbefale å bruke det som utgangspunkt for et eget bibelstudium, faktisk. For det, her står det både forklaring på begrepet, og det henvist til flere bibeltekster man kan slå opp og lese for å få et større bilde og et mer helhetlig bilde da. Jeg kan jo nevne her at det står Hinnomdalen er navnet på et dalføre som går i en bue langs utsiden av den gamle bymuren sør og vest for Jerusalem. Her offret israelitter som hadde falt fra Herren barn til guden Molok etter kananeisk skikk. De lot barna gå gjennom ilden. Denne skikken ble forbudt da kong Josia satte i verk en kultreform i 622 før Kristus. Dalen ble også brukt som avfallsplass og oppbrenningssted for søppel og ble regnet som uren. Hinnomdalen, eller Gehenna, ble et bilde på den mest avskyelige ondskap. Etter hvert tenkte man seg også at det var et sted hvor de onde ble straffet etter døden, og navnet mistet sin geografiske betydning. Både i jødedommen og i Nytestamentet blir ordet brukt om straffestedet i endetiden. Det greske ordet Gehenna kommer av hebraisk Gehinnom, og i Nytestamentet oversatt med helvete. Så det var denne dalen som var søppelplassen, som var gammel offringssted til avguder. Det liksom noe av det verst tenkelige som Bibelen liksom snakker om, jo det her med å offre barn til avguder. Det jo liksom det det verste av det verste.
Mm.
Så dette stedet, når Jesus refererer eller nevner helvete, så hadde de kunnskap til at det foregikk der. De hadde kunnskap om at det var søppelplassen for brenningsanlegget. Ikke sant? Det var der de kastet avfall. Det var der de brant opp det som skulle brennes. Så det her liksom hva de legger i ordet, og også da hva Jesus vet lagt i det ordet. For oss så har vi jo litt andre assosiasjoner, kanskje. Vi har det der, som du sier, det maleriet fra den, den kirka, at det liksom sånn menneskelig pinsel og dette her, men de hadde mye mer sånn praktisk. Det var søppelanlegget i byen, liksom.
Mm.
Mye mer sånn praktisk tilnærming til det. Og så har det kommet senere at man har tillagt det til å skulle bety at det et sted for en straff som skal liksom vare og vare og vare.
Mm.
Det ikke nødvendigvis sånn de så på det den gangen en gang.
Nei, nei. Dette ordet Gehenna.
Mm.
Jeg tror vi snakker om at dette er vi ser det tre ganger vel her i dette avsnittet her, og det er vel ikke brukt mer enn en 12-13 ganger i Bibelen til sammen.
Mm. Ja, jeg har notert meg at det, altså helvete refereres til i Bibelen 54 ganger, og 12 av de gangene er det brukt om, eller det er ordet Gehenna brukt, og bare i 5 av de så er det da i forbindelse med ild eller flammer. Mm. Så det er...
Men er ikke det... Er det den engelske Bibelen du snakker om, når du søker på hell?
Ja.
Ja, mm. For jeg tror ikke du får det samme når du søker på en norsk Bibel, nemlig.
Nei, det kan godt hende.
Nei.
Ja.
Men... Et viktig poeng her er jo det som står i 48, der marken som eter dem ikke dør og ilden ikke slukner.
Ja.
Jeg tenker jo at der kunne man godt ha valgt en litt annen oversettelsesvariant. Nå skal jeg være litt forsiktig, jeg har hatt et visst ansvar for denne oversettelsen her, dog, så det må jeg ikke løpe fra. Men saken er jo den at for det første så er dette verset 48, det er et ekko fra Jesaja 66.
Mm.
Og her i den greske versjonen da, så kan du si at det står «marken deres ikke dør». Det står ingenting om «eter dem». Det, å ete det verbet finnes ikke i den kildeteksten som man går ut ifra.
Mm.
Så det er lagt, sant? Det er en... Ja, så jeg tenker mer at det som beskrives her, det er at mark er altså enhver person som dør, til slutt så vil det bli mark der, det er det vi snakker om. Og den marken, den dør ikke før den har gjort sitt arbeid ferdig. Det er sant? Altså det, du...
Ja.
Sånn tenker jeg om den teksten.
Man har kanskje gått tur og sett et dødt dyr eller noe. Jeg har gjort det en gang og pirket borti med foten, og det var veldig ekkelt. Da datte liksom av noe, så bare krålte det med sånn hvite mark der. Og det er jo litt sånn, ja, den marken forsvinner ikke før det dyret er liksom kompostert.
Mm.
Nei.
Mm. Så, ja.
Nei, det er ganske forunderlig. Jeg har stusset over det. Hvor kommer de? Hvor kommer de markene fra?
Ja, det
men det er vel egg som legger seg fluer og sånn, er
det
ikke det?
Ja, det kan være det. Mm. Ja, det er jo en del av liksom kompostering da. I naturen så er det jo alle de små insekterne som bidrar.
Det er noe å lære av den marken faktisk, fordi at de fullfører jobben. Vi gjør ikke ting halvveis. Vi slutter ikke på prosjektet.
Ingenting går til spille.
Nei, fordi det er opprydningsprosessen i naturen, ja.
Mm. Det, så det skal bli til jord igjen.
Ja.
Mm. Ja, jeg tenkte jeg kunne bare lese det verset som det var ekko fra.
Ja.
I Jesaja 66, vers 24. «De skal gå ut og se likene av de menneskene som gjorde opprør mot meg, for dem skal marken ikke dø og ilden ikke slukne. De skal være en gru for alle mennesker.» Da er vi inne igjen på det her spørsmålet, er det skremselspropaganda, eller hva er det Gud sier når han sier ting som dette her? Nå har vi hørt Jesus ord i Nye Testamentet, her er det jo si, Guds ord i Gamle Testamentet. Mm. Jeg tenker tilbake på når israelitterne ble utfridd fra Egypt, så er det jo dette her med at det går igjen det her med at Gud viser de velsignelsen og forbannelsen. Gud viser de livets vei og veien i fortapelse. Gud stiller alt åpent for oss mennesker.
Mm.
Så ja, vi sa når vi hadde lest fra Markus kapittel 9, at bare, er det skremsel han driver med, eller er det ikke? Det er nok ikke det. Det er nok en sånn orientering, en sånn, nå skal jeg si rett ut, det kan gå bra, det kan gå dårlig. Ikke sant? At Gud er ærlig på at våre valg i livet kan føre oss til to endelige utfall. Det er to ytterste konsekvenser, og det ene er evig liv i gave, få bo på en ny jord som han skal skape på nytt, og alt skal være godt, eller å opphøre å eksistere.
Men det står i Romerbrevet kapittel 6, vers 23. Syndens lønn er døden, men Guds gave er evig liv i Jesus Kristus, vår Herre.
Johannes 3,16.
Ja.
For eksempel.
Ja,
sånn, men, altså, det er akkurat det du sier, at Gud er bare åpen og ærlig med det.
Mm.
Og fortapelse er en alvorlig ting hvis du synes at livet er fint, og har lyst på mer liv, så må du velge nå.
Mm. Og man ser det også igjen i hele Bibelen, man ser det i Edens hage også, at Gud skjuler ikke det som ikke er bra for oss. Han forteller dem, det finnes også et tre der, men ikke spis av det. Og så sa han sikkert veldig mye mer enn det som er skrevet ned på papir, eller på papyrus. Og i Johannes oppenbaring også, så er det jo mye som kan virke skummelt. Men jeg ser på det som navigeringer eller skilt. Ikke sant? Når man kjører bil, så ser man på fartsskilt, man ser på andre fareskilt. Ikke sant?
Mm.
Så det er jo altså, ikke en bjørnetjeneste å sette opp de skiltene.
Det er
jo for tryggheten og for at man skal være litt førevar. Og, her kommer det et skoleområde, ikke sant? Brems ned. Og, og sånn er det også med Gud, han gir oss advarsler fordi han elsker oss, og ikke for å skremme oss.
Nei, og vi er alle på den reisa, og vi har alle to avkjøringer, vi kan velge liksom, frelse eller fortapelse.
Mm.
Det er der for oss alle, det er, liksom, det er realitet da, formidler Gud. Og han vil gjerne at vi skal ta et veloverveid valg, for i hvert fall er inntrykket gjennom å lese Bibelen, at Gud vil vi skal vite, Gud vil vi skal tenke oss om, Gud vil vi skal velge med hode og hjerte.
Mm.
Og at det er liksom, da er det greit å få så mye fakta på bordet som man trenger.
Mm.
Og da sier Gud, ja, men det skal jeg gi deg. Les her. Leit og finn ut, ikke sant? Leit så skal du finne, be så skal du få, ikke sant? Det finnes svar på disse her vanskelige spørsmålene.
Mm.
Mm. Altså det er godt å vite. Og det her med de to utfallene, det blir skildret hos mange av profeterne, man finner det som tema flere steder i Bibelen, og en tekst jeg tenker på, det er ifra Malaki, kapittel 4, vers 1. Da er det også dette temaet om de endelige utfallene.
Jeg kan lese det.
Ja, takk.
Malakias 4, 1. Se, dagen kommer, den brenner som en ovn. Alle frekke og alle som gjør urett skal da være som halm. Dagen som kommer skal brenne dem opp, sier Herren over herskarene. Verken rot eller grein blir igjen.
Ok, her er det jo at det er en endelighet i det. Vi har jo sett på, eller snakket litt om at liksom, den skildringen kirka har gjort, både gjennom middelalderen og også i senere tid, har vært en sånn, det skal ingen ende ta. Mens Bibelen her er ganske tydelig på at det skal brennes opp.
Det skal ta slutt.
Ja. Ja, det er veldig kontrast.
Og det kan være skummelt det også, men sammenlignet med å tortureres i all evighet, så er det faktisk noe vakkert over det på en måte. Eller sånn, sammenlignet så er det ikke noe vakkert, det ble litt feil, men det er noe endelig.
Ja, det er det. Altså, hvis du tenker tilbake på ondskapen som var på Noas tid, så valgte Gud å ta en ryddesjau eller renseprosess med vann.
Mm.
Og så allikevel så fortsetter ondskapen, ikke sant? Og neste gang det blir en skikkelig sånn renseprosess fra Guds side, så er det med ild. Og det er jo ingenting som rydder opp sånn som ilden gjør. Fordi altså alt blir fortært. Og det er det Gud prøver å markere i en del av disse versene, at dette er ikke noe ild som du kan tilkalle brannvesen eller heimevern, og så slokner du den. Nei, den kommer til å gjøre sin gjerning uansett. Og den har det endelige over seg, men det er jo ikke det som er fokuset fra Guds side, for han vil at alle skal bli frelst.
Mm.
Det er hans soleklare, oppleste, tydeliggjorte hensikt. Han vil deg vel, han vil ha deg med, han har skapt deg for en hensikt, og han vil gjerne være sammen med deg gjennom evigheten.
Mm.
Så bare spørsmål, har du lyst på det?
Mm. Veldig godt spørsmål. Viktig spørsmål.
Ja, det er det.
Ja.
Et annet eksempel som også viser oss at den illen, at ja, den skal ikke liksom brenne.
Mm.
Det finner vi i Judas brev. Det er et ganske kort brev i Nytestamentet. Og i Judas brev vers 7 så får vi et eksempel på disse skildringene igjen.
På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor, slik som disse englene, og i unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende eksempel.
Ja. Brenner det i det området hvor Sodoma og Gomorra
har lukket? Det ligger jo i Iran, gjør det ikke det? Eller Irak?
Jeg vet ikke helt
hva det er. Nei, det ligger i sørenden av Dødehavet.
Ja.
Det var jo der Lot støtte det.
Ja. Men liksom, hva er navnet på det i dag?
Nei, det er Israel.
Det er Israel,
ja.
Ok, da var jeg på ville
høre. Nei, unnskyld. Unnskyld. Det er jo på østsiden, det er Jordan. Jordan. Ja. Vi har vært der. Det var
interessant. Brant
det? Nei, de gjorde ikke det. Det er et område helt sør i Dødehavet, og Dødehavet er jo så ekstremt salt. Der ligger det noen sånne saltutvinningsanlegg som tar ut både salt og andre mineraler som man bruker i forskjellige industrier. Men det brenner jo ikke der. Men de byene og den sivilisasjonen, den er utslettet.
Mm.
Så
det er eksempelet i det, at de byene ble borte for alltid.
Ja.
Det viser jo så tydelig at det er ikke illen eller altså, torturen som er evig, det er konsekvensene som er evig.
Mm.
Og det gjør en så stor forskjell for meg da, når man tenker at konsekvensen er evig. Enten så kan vi få evig liv eller evig fortapelse, altså evig død.
Mm.
Det er ikke noe evig pine. Det passer ikke med Guds karakter. Når Jesus kom og var villig til å dø for hver enkelt av oss, så høyt elsker han oss. Han kunne ikke gjort et større offer for oss, og da passer det overhovedet ikke inn med det han har gjort, den han er, den han sier at han er.
Mm.
Og skulle ha det perfekt i himmelen, mens vi vet at kanskje noen av våre kjære pines i helvete. Det går bare ikke sammen, så liksom man, skummelt å si kanskje, men litt sunn fornuft, synes jeg hjelper faktisk å tenke på det, selv om det er så mange oppriktige kristne som tror på helveteslæren, så tror jeg også det er mange som sliter med det temaet, og som altså jeg kunne ønske at alle kunne få vite om, ja, om de versene vi har lest. Og, fordi at det kan sette en fri da, fra frykt og fokusere mer på Jesus og at han faktisk ønsker oss alt godt.
Mitt inntrykk er at det er en ganske klar dreining i de fleste pastor, prester, teologers tenking rundt dette, bort fra det som var middelalderens. Mm. Altså det er en bevegelse vekk fra den tanken at mennesket er bevisst etter døden, at det vil være fortsatt være ved bevissthet gjennom evigheten som en straff fra Gud.
Mm. Og det står jo det eneste stedet, det er ett vers i Bibelen hvor det står udødelig, og det er når det snakker om Gud.
Mm.
Vi er dødelige, han er udødelig, og så vil vi få udødelighet når han vekker oss opp fra de døde.
Ja,
det er kun Gud som er udødelig.
Veien, sannheten og livet.
Ja.
Det er sånn, vi får hint overalt og mange steder gjennom hele Bibelen på at liksom, ja, det er Gud som er kilden til livet.
Mm.
Vi har ikke den kilden i oss selv.
Nei, overhovedet ikke. Og det er enhver som, hvis vi kommer og blir utsatt for ild, et menneske dør ganske fort.
Mm. Eller sterkt skadet.
Ja.
Mm. Nei, så det hele tanken på at et menneske skal kunne klare å overleve over lang tid i ild.
Jeg synes det er det som gjør det grotesk, for da må Gud tilføre liv aktivt for at det skal leve når det ikke egentlig er mulig å leve. Det er det som gjør at da blir Gud et monster for meg.
Ja, for i går så skal jeg prøve å lage ild i peisen. Og så slukna det litt for tidlig, og så måtte jeg prøve igjen, så slukna det litt for tidlig, og så til slutt så fikk jeg liksom ordentlig fyr på det.
Mm.
Så hvis man ikke gjør noe, så slukner det etter hvert. Så da må jo Gud faktisk tilføre brensel, eller liksom passe på at det ikke slukner, og det er også grusomt å tenke på.
Ja.
Hvis det skulle vært sånn.
Så det er vanskelige tekster å forholde seg til. Det kan være et stort tema som man egentlig trenger mange flere minutter og kanskje timer.
Mange flere bibelvers.
Ja, både flere bibelvers og mer tid, så på en måte la ting synke inn, og man trenger kanskje å liksom gå gjennom litt sånn prosesser med å finne ut hvor skal man plassere ting, hvordan henger dette sammen.
Mm.
Men takk for gode innspill i dagens studium, og jeg må bare anbefale alle som ser på eller hører på til å fortsette å studere dette temaet, fordi vi ble ikke ferdig. Så takk for det dere har bidratt med, Marika og Thor. Og så vil jeg bare si, må fredens Herre selv gi dere fred alltid og på alle måter. Velkommen igjen til neste studie.